Li Kurdistanê bê mirov kirina axê yan jî bê axkirina mirov. Li Kurdistanê bi awayekî sîstematîk qirkirinekî pir alî pêk tê. Yek ji beşa girîng û kritîk a vê qirkirinê jî wêrankirin, zûwakirin û tunekirina çavkaniyên jiyanê ye. Ev yek ne tenê li Rojava û Başûrê Kurdistanê, li Bakur û Rojhilatê Kurdistanê jî bu konseptekî hevpar tê pêkanîn. Eger Kurd bi zanist û hişyariyekî netewî li dijî vê qirkirina çavkaniyên jiyanê û xaknigariyê dernekevin, ev îşaret bi demekî metirsîdar dike û wê telafiya wê nemumkin be. Xwezaya çar aliyên Kurdistanê qir dibe. Li Bakurê Kurdistanê û Rojhilatê Kurdistanê bi çêkirina bendavên avê, santralên ceyranê, şewitandina daristanan, çikandina avê li ser herêmên çandiniyê, cêkirina daran û her vekî din, Xwezaya Kurdistanê ku di heman demê de tê wateya çavkaniyên jiyanê tên wêran kirin. Li Başûrê Kurdistanê jî bi kêmgirina avên diherikin, Başûrê Kurdistanê, şewitandina daristan û zeviyên çandiniyê, jêkirina darên şîn, rojane bombekirina Xwezaya Kurdistanê, bost bi bost qir dibe û qadên jiyanê li gel teng dibin. Li Rojavayê Kurdistanê jî ber kêmgirin û qirêjkirina avên Dîcle û Fıratê, şewitandina zeviyan, jêkirina darên zeytûnê yên Efrînê û êrişên leşkerî rewşekî metirsîdar li herêmê çêkiriye. Li Kurdistanê koçberkirinekî sîstematîk. Ji dema isyanên li Kurdistanê serî hildane haya niha, Kurdên welatparêz û xwedî zanista netewî, muxalîf, rewşenbîr tên mişext kirin, ji ber polîtîkayên şer û hejarkirinê, gundên Kurdistanê tên valakirin, berî wan didin derveyî welat koçber dikin û yan jî li ser axa welatê xwe dikin penaber. Ev yek bu sedem ku bi hezaran ku hejmara wan digihîje milyonan gund li çar parçeyên Kurdistanê vala û tune bibin. Ev jî li gel xwe qirkirina çandî kûr kir û wer kir ku di nava çanda destlatdar da nivşê jirastiya xwe direve ji xwe biyanî dibe çê bibe. Ne ji boy xwe ji boy destlatdaran xizmetekî baş bikin, eger vê yekî qebûl nekin jî di nava hejariyê da binalin. Çavkaniyên meyin jiyanê tune dikin. Li helbet ev politîkaya wan dewletin sermayedar û dagirkerên Kurdistanê bi temamî negihîşt encamê û ji ber têkuşîna azadiya Kurdistanê ya PKK ev politîka hema bêje hate têkbirin. Girseya ku ji cih û warê xwe hatibû kirin, li welat an jî derveyî welat li dora fikrin rêber apo ya ji boy neteba demokratîk civiyan û wekî eniyekî sêyemîn li dijî sîstemê xwe rêxistin kirin. Ev politîkaya dewletî ya puç bû hîşt ku vê carê serî li rêbaz ekî din a bêra hemtir bide. Niha bi şêwazekî ku li deşt çiya û gundewarên Kurdistanê derfetin jiyanê nemîne û bi ti awayî Kurd nikaribin vegerin ser cih û warê xwe ji kokê da ji holê radike. Guhertina demografiya. Li herêmên Kurdistanê ku nikarin demografiya biguherînin an jî difikirin ew herêmên ji wan ra nemîne da bi ti awayî çavkaniyên jiyanê nahêlin. Lê li herêmên nakokî li ser hene yên Başûrê Kurdistanê ku statuya wan ji alî qanûnî vahîn nehatiye zelalkirin jî timî politîkaya guhertina demografiyayê pêk tîne. Ev herêm vekî coğrafya Kurdistanê jîbe ji ber netewên cuda jî lê dijîn, hincî statuya vê ya qanûnî nehatiye zelalkirin û ev yek dibe sedem ku timî rastî êrişên komên çekdariyên girîdayê dewletin dagirker bên. Di encama êrişanda gelek gund vala dibin, lûşûna wan politîkaya bi Arab kirina herêmê yan jî guhertina demografiyê di serî de li Kerkûkê, li hemû herêmên din dimeşe. Ji aliyekî dinva jî Tirkmenên ser bi Tirkiyeyê jî bandora xwe ya li herêmê berfire dikin û dixwazin herêmên Kurdan ji destê wan bigrin. Rih û hest hin veneguheriya hişmendiyê. Li hember vê metirsiya bê axkirina mirov ya li Kurdistanê helwestek netewî ya bi bandor li gorî tê xwestin pêş nakeve. Helbet gelek sedemin vê yên esasî hene ku Kurd axa xwe bi zanistekî netewî naparêzin. Yek ji wan sedemin sereke nebûna zanistekî netewî ya kur û dîrokiye. Netewbûna bi zanist pêk tê. Herçend li Kurdistanê de asta hesta rihekî netewî ava bibe jî, lê ji ber ev rih hîn zanist tam qezençine kiriye bandorekî mezin a her timîna de çêkirin. Ev rih zêdettir di rewşên awarte da xwe dide pêş û demkiye. Helbet ev yek binirxe, lê ji vêya zêdettir hişmendiyekî netewî pêwîst e. Berpirsyariya pêşxistina zanista netewî zêdettir dikeve ser milê rewşenbîr akademîsyen û ragihandina kurdî. Lê dema ev bi xwe pirsgirêka hişmendiyê dijîn, dibin bandora modernîteya sermayedar û metingeriyê dane. Pêngava pêşxistina hişmendiya netewî şart e. Tevgera Azadiya Kurdistanê vê zanistiyê haya astek pêşxist dibe jî, hîn negihîştiye vê astê ku bandorê li hemû Kurdan bike û wan bikişîne nava xatekî netewî ya pêşî li her cure qirkirinê bigire. Ji ber vê tenê çalakiyên rojane na, divê ev pirsgirêk ji bingê de bê destkirtin. Ev jî bi perwerdeyî gengaz e. Divê di sîstema perwerdeyî de hişmendiya netewî, giringiya wê û pîvanên welatpareziya pir alî bi awayekî berfirê werin dayîn. Ev jî dibistanên dayîkî dest pê dike haya zankuyan. Divê zarok û ciwan bi vê hişmendiya zanista neteva demokratîk werin perwerde kirin û mezin kirin. Di serî de pêwîst e ev li başûrî Kurdistanê bêkirin. Ji ber herî zêde pêwîstiya başûr bi vêya heye. Ji hişmendiya neteva demokratîk zêdetir netewperestî xwe dide pêş. Yancî jiyanekî modernîst a ji kurdêwariyê dûr nasnameya netewî bêwate dibîne û dixwaze bişibe dijminê xwe tê xuyakirin. Eger wê li başûr pêngaveke nû bê dest pê kirin, divê bernameyekî berfire a netenê ji çalakiyan pêk tê, ji boy pêşxistina hişmendiya netewî ji were dest pê kirin.